skupština. Неделен бриф.
Ова е терминот за новиот неделен бриф на канал 77. Во него ги слушате општинските новитети. Општина Карбинци секојдневно интервенира по запалени стрништа. Се уредува градска теретана во куќата на спортот во Македонска Каменица. Свети Николе бара отварање на пункт за земање бриseви во градот. Селото Козјак во општина Карбинци ќе добие канализациона мрежа. Навиките не се напуштаат. Во општина Карбинци секој ден се интервенира по запалени стрништа. Слушате повеќе за ова од Весна Крстева.
Големиот пожар што пред неполна година беснеше ватерот на целото горни балван општина Карбинци и кој се прошири се до општина Пробишти, после изгледа не беше добра лекција за жителите од овој крај. И понатаму по завршувањето на житвата на житариците се палат страништа, а деновиве Штипската територијална противпожарна единица понекогаш и по два пати дневно интервенира во гасење на пожари.
Со самото ова палење ги загрозуваат и останатите површини кои што се засејани со други култури. Минатата година имавме еден огромен пожар во село Горни Балван кој што стигна и до територија на општина Пробишти.
Подсети градоначалникот на општина Карбинци Јордан Асев. Тој апелира до жителите да не се палат страништа, инспекцијските служби да бидат поактивни на терен, да се заселат контролите, а несовесните земјоделци да се санкционираат. Со апел и од Штипската територијална противпожарна единица, оттука велат дека палењето на страништата создава проблеми не само на пожарникарите, туку во опасност се доведуваат и објекти, овошни лозови насади, шума и викендици.
Се уредува градска теретана во куќата на спортот во Македонска Каменица. Каменичани добиваат нов простор за спорт и рекреација преку уредување на внатрешните простории од градската теретана во склоп на куќата на спортот во Македонска Каменица. Во текот на наредните денови, покрај редовната дезинфекција на просториите во куќата на спортот, ќе се воспостави и посебен режим за престој и користење на теретаната, пропишан според протоколите и мерките за заштита од COVID-19. Со ова повторно се обезбедуваат необходните услови за спорт и рекреација на граѓаните на Македонска Каменица и дополнителен простор за летните подготвителни активности на спортските клубови, соопштуваат од општина Македонска Каменица. Свети Николе бара отварање на пункт за земање бриseви во градот. Кризниот штаб на општината побара од Центарот за јавно здравје од Велес да отвори пункт во нов здравен дом, каде ќе можат да се земаат бриseви на заболените лица од COVID-19 кои досега мораат да одат на тестирање во Велес, за да се утврди дали се оздравени од коронавирусот. Со ова ќе ги намалиме трошоците за превоз на лицата, но ќе има и намалување на бројот на транспорт од здравствениот дом во Свети Николе со цел подобро справување со вирусот. Донесовме одлука за барање на санитетско возило за потребите на здравствениот дом, со што ќе ги подобриме услугите на граѓаните во општина Свети Николе, соопштуваат од кризниот штаб на општината, со цел на времена дистрибуција на лекови и храна на инфицираните лица кои не можат да излегуваат од дома. За полесна работа на волонтерите од Црвениот крст Свети Николе, кризниот штаб донесе одлука да побара ново возило од Црвениот крст на Македонија. Во наредните денови МВР Свети Николе ќе спроведува засилени контроли на терен за спроведување на мерката за носење на заштитни маски и спроведување на јавниот ред и мир во Свети Николе, како и контроли на автобускиот превоз на патници и на фирмите. Селото Козјак во општина Карбинци ќе добие канализациона мрежа. Слушате од Весна Крстева.
По завршувањето на изборите во општина Карбинци се интензивираат активностите околу проектите што се во тек. Според информациите од градоначалникот Јордан Асев, почна изградбата на фекалната канализацијска мрежа во селото Козјак, а продолжуваат и активностите околу пристапниот пат на планината Плачковица во рамките на проектот за поттикнување и развој на туризмот.
Деновиве започна изградба на фекална канализациона мрежа во село Козјак со почистителна станица за отприлика некаде околу 60 домакинства. Средствата се обезбедени од Европска инвестициона банка преку Министерство за транспорт и врски. Очекуваме во следниот период најдосна до месец декември да биде завршен овој објект. Со не помалку динамика се врши и до завршување на пристапниот пат на планината Плачковица, тоа е во делот на потикнување и развојот на туризмот.
Насеф информира дека во тек е подготовката за распишување на тендер за уредување на речното корито на Козјачка река.
Овде имаме добиено 2 милиона и 800 хиляди денари од Министерството за животна средина и околу 1 милион и 600 хиляди се средства од општинскиот буџет. Со ова мислиме дека ќе го заштитиме населението во село Карбинци од надведените води на Козјачка река.
Информира НАСЕФ.
Обезбедени се средства за санирање на опожарениот дел на училиштето во село Крупиште во општина Карбинци. Информациите од Министерството за образование велат дека е избран и градежен изведувач. Ке се реконструира опожарениот дел, а ке се врши и реновирање на останатиот дел од училиштето. Средствата во износ од околу 3 милиони 307 милијади денари се обезбедени преку Министерството за образование и наука. Пред една година пожарот пеплоса дел од училиштето, а исто толку траеше процедурата за добивање средства како и постапката околу документацијата и проектот. Во изминатите две години направена е реконструкција на училниците, подот спортската сала, а сменете и системот на грејење. Обезбедени се и нови компјутери за учениците. Ова беше се за ова саботно издание на неделниот бриф. Со повеќе новости од општините слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, новинар Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 25 јули 2020 година.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.